Oleme jõudnud ilmutuse raamatu õppimises 13. peatüki juurde. Need on küllalt rasked mõisted, sügavad mõisted, millesse me tahame täna jällegi tungida. Me siin soololaulus nüüd kuulsime, mitu teed on meil käia, et jõuda Jumala riiki. Nii mitu korda seda korrate. Ainult üks ainus tee on see, mis viib meid Jumala riiki. Et me võiksime selle leida, selle peal käia, on aga neid teejuhiseid, mis viivad Jumala rahvast kõrvale ja selle jaoks ongi antud profeti kuulutused ilmutamise raamatus ja ka Danieli raamatus. Korraga me ei suuda neid siiski võtta läbi ja kui me suudame ka ilmutuse raamatu nüüd lõpetada kevadeks, ehkki oleks pidanud paralleelselt koos ka Danieli raamatud õppima, sest paljud sündmused lähevad kokku. Nii nagu ilmutuse raamatus õppime, oleme juba osaliselt õppinud, ilmutuse raamat räägib meile kolmest vaenulikust võimust Jumala rahvale. Ja neid vaenulike võime nimetab Piibel metsalisteks. Esimesest metsalisest õppisime meie möödunud pühapäeva õhtul siin, kus Jumala kogudus pidi võitlema paganliku Roomaga. See metsaline oli kujutatud lendava mao sarnane tuli punane ja kuidas ta tahtis ära hävitada siis kogudust ja ka Kristust juba tema alguses, kui ta sündis. Ja nüüd tahame täna tähele panna kahte järgnevat vaenuliku võimu, metsalise võimu. Ja sellest ongi kirjutatud 13. peatükis. Ja need kaks metsalist on siin esitatud. Teine metsaline on toodud ette leopardi sarnane metsaline ja kolmas ehk viimane metsaline, mis meid vast kõige rohkem peaks huvitama, on talle sarnane metsaline. Need on muidu väga koledad oma välimustelt. Kahjuks ei saa me enam näidata valguspilte, pildid on olemas, aga meie päike on tugevama jõulisem ja me ei saa siiski neid praegu kasutada, ehk võib-olla jällegi sügisperioodil või vastu talvet jällegi. Nüüd see teine metsaline, millest siin Johannes räägib, on kirjutatud järgnevalt. Ja mind pandi seisma mere liiva peale ja siis anti tal seal see nägemus 7 peaga metsalisest, mis on analoogiline kui esimesele metsalisele. Loeme nendest kaks esimest salmi 13. peatükist. Milline oli siis meres tõusev metsaline? Ja mina nägin ühe metsalise merest üles tõusvad. Sel oli 7 pead ja 10 sarve ja sarvede peal 10 kuninglikku peaehet ja tema pea otsas, peade otsas veel teotamise nimi. See metsaline, millest siin räägitakse, see on kristluse ja paganluse segu. Sellepärast ongi ta kujutatud siin leopardi sarnane olevus. Kui Johannes nägi seda mereliivalt, ta näeb seda kui une nägemises. Peale seda, kui ta oli näinud juba esimest metsalist, see on lendavat madu, kes tõusis mitte merest, vaid sügavusest, mis oli paganlik võim. Kuidas nüüd siin iseloomustati seda võimu, seda katoliku, saatanliku võimu? Johannes näeb seda lendava mao sarnast metsalist üles tõusvat merest, nii nagu siin on ette öeldud. Ja temal on 7 pead, 10 sarve, Danieli raamatus on nendest rohkem lähemalt räägitud, ja tema peade otsas on veel teotamise nimi. Mis tähendab teotamise nimi? Et see metsaline on võtnud endale nimed Püha Isa, Jumala poja asemik siin maabel ja isegi Issand Jumal paast. Sellega teotab see metsaline Jumalat. Et ta nimetab ennast pühaks isaks, nimetab Jumala poja asemikuks siin maa peal. 10 sarve, see nagu me juba eelmine kordki õppisime, panime tähele, et Rooma riik jagunes, läks lõhki, maailma riik, ja ta on kuni Kristuse tulekuni lõhki löödud riigid ja siin on toodud 10 sarme, 10 riiki võimu. Nende rahvuste järgi on isegi toodud, need on need läänepoolsed Euroopa riigid, välja arvatud slavi rahvad, need ei kuulu nende hulka, need jäid kui eraldi. Ja see Rooma riik, mis oli enne koosnes kootidest, hunnidest, frankidest, saksidest, vandaalidest, suevid, burgundid, ruulid, lombardid, need said kõik iseseisvateks riikideks. Sellepärast ongi siin selle metsalise juures toodud, et temal on 10 sarve. Igal ühel on oma valitsuse võimud, viisid, kas kuningad, keisrid, vabariiklased, presidentid või kuidas kellelgi on. Ja siin on toodud veel ette, kuidas toimus võimu üleminek nüüd sellele teisele metsalisele. Võimu üleminek tuli tähendab paganlikult Rooma valitsuselt ja see kandus üle paavstlusele, teisele metsalisele, mis tõusis merest. Paavstlus, paganlus loovutas nii oma koha paavstlusele. See täitus ajaloos, nii et Rooma piiskop, kes oli ainult kohalik valitseja, omas nüüd suure võimu üle maa. Lendav madu andis oma väe ja aujärje paavstlusele üle, nii kui on see kirjutatud Danieli 7. peatükis. Ja sellest ajast algas peale paganliku tagakiusamise, paavstliku tagakiusamise periood. Ta omas selle väe jõu, võttis omale Jumala kohustused siin maa peal. Ja nüüd Johannes näeb selle võimul ühte imelikku sündmust. Loeme 3. salm. Ja ma nägin ühe tema peadest, nagu oleks temal surma haav olnud. Ja tema surma haav paranes ära ja kõik maailm pani seda imeks ja käis metsalise järele. Temal oli palju päid, nagu me siin lugesime, aga üks pea oli saanud haavatud raskesti. Ja see haav paranes. Sellest haavast on räägitud meil samuti jällegi Danieli 7. peatükis. Ühes maailma ajaloos, ranke kuulsas maailma ajaloos, on meil kirjutatud järgnevalt. Keiser Justiniani seaduste kogudule astus kõrvale nüüd vaimuliku riigi käsuraamat. Paavsti dekreedid said võimuse miljonite inimestele üle. Nii et enam ei lugenud keisri seadused Rooma riigis ega lõhenenud Rooma riigis, vaid nüüd omas võimu paavst. Paavsti dekreedid. Aga ometi on siin esile toodud samas salmis, et see võim sai surma haava. Millal sai siis metsaline või paavstlus surmaava? Möödunud kord kuigi palju puututasime seda sündmust. Surmaav löödi profeti kuulutuse järele, mida siin vend Köömnemägi puudutas seda teemat. Ta küll neid aastaid otseselt ei puudutanud. See on Prantsuse revolutsiooni ajal. 1798. aastal sai metsaline või paavstlus surma haava. Paavst vangistati 11. veebruaril 1798. aastal. Selleks oli paavst Pius 6. ja järgmisel aastal see paavst suri. Paavstlus sai surma haava nii nagu siin on öeldud ja tema otse kui temal surma haav olnud ja tema surma haav paranes ja kõik maailm pani seda imeks ja käis metsalise järel. Surma haav paranes. Paastus ei kadunud mitte ja praegu on ta võib-olla suuremaid ristiusu kirikuid, kogudusi ja ta on paljude riikide poolt tänapäeval tunnustatud. Üle maailma. Teda austatakse valitsejate kui ka suurriikide poolt paljude riikide pead käivad praegugi Vatikanis. Ka meiegi Nõukogude riigi üks valitsejaid käis ka paavsti jutul. Paavsti õpetuslik eksimatus kinnitati juba aastal 1870 Vatika kiriku kogul. Tunnustatakse, et paavsti õpetus on ilm eksimatu. Kõik, mida ütleb katoliku kirik, kõik on õige. See on paavstlik õpetus. Ja paavst võttis enesele veel mitmed erilised eesõigused, mis on ette kuulutatud Danieli kui ka ilmutuse raamatus. Ja neljas salm räägib sellest, nendest eesõigustest, mis oli paavstil. Ja nemad kummardasid, lendavad madu, kes metsalisele meelevalla on annud, ja kummardasid metsalist ja ütlesid, kes on metsalise sannane, kes võib tema vastu sõdida. Paavstus omas jumaldamise eesõiguse. Kõik enamuses kummardavad tema ees, isegi suudlevad tema jalgu. Delegatsioonid, kes käivad Vatikanis, need kõik kummardavad paavstlust ja austavad teda, nii kui siin on ette kirjutatud juba ilmutuse raamatus, kes on metsalise sannane, kes võib tema vastu sõdida. Vatikanis asub üks suur jumalema kuju, Maarja kuju. Ja kõik, kes lähevad sealt läbi, need peavad suudlema tema jalgu, kummardama ja suudlema. Teda kummardatakse sellega, et tema muudetud käske peetakse paljude kristlaste poolt kui Jumala käsku. See on tõeline kummardus. See ei ole see ainult see kummardus, kui meie suudleme seal kuldkuju, vaid millega meie tunnistame metsalise võimu ja paljud ei suuda tema vastu võidelda ka sõdida, kui nad tunnustavad paavstluse poolt antud käske. Jumala käsud on kõrvale jäetud. Jumala pitseri märk on maha jäetud. Ja paavsti võimu märgiga, pühapäeva käsuga on see asendatud. Jumala pitseri märk on hingamise päev. Ja paavsti võimu märk on pühapäev. Ja see on asendatud sellega. Ja paavstlust kummardab kõik maailm, nii on ette kuulutatud. Ja teda võtavad kummardada kõik, kes maa peal elavad. Kes need kummardavad? Siin on veel täpsemalt öeldud, eritletud, kelle nimed ei ole kirjutatud maailma algusest ära tapetud talle eluraamatusse. Ja võib-olla kristlikust maailmast kummardavad tänapäeval paavstlust väga tohutud palju rahvad. Rahvaid, kelle nimed ei ole kirjutatud ära tapetud talle eluraamatusse. Kas me tohime kummardada kedagi peale taeva Jumala? Anda jumaliku au ja kiitust. Me ei tohi kellegile jumaliku au anda, aga ometi paavst võtab selle au omale. Paavstluse teise metsalise tagakiusamise periood on ka siin ette kuulutatud 5. ja 6. salm. Ja temal anti suu, mis suuri asju ja teotumise sõnu rääkis, temal anti meelevald sõdida 42 kuud. Ja ta tegi oma suu lahti teotamiseks Jumala vastu ja võttis tema nime teotada ja tema telki ja neid, kes taevas elavad. See võim teotab Jumalat isa. Seda ka, kes taevas on. Ja ta on seda tõesti teinud. Tal on olnud suur võimu aeg. 1260 aastat on ta teotanud, pilganud, mõnitanud ja tapnud teisiti mõtlejaid. See on suur teotus. Püha Jumala seadust teisiti seada. Apostel Paulus räägib sellest raskest ajast ja olukorrast. Loeme teine Tessaloonika teine peatükk, 3. ja 4. salm. Et ükski teid ei pea petma, ei mingil kombel, et see ei tule mitte, kui ära taganemine enne ei saa tunnud ja patu inimene ja ära rikkumise poeg ei saa avalikuks saanud. Kes vastu paneb ja ennast ülendab, üle kõige, mis Jumalaks ehk Jumala tinistuseks hüütakse, nõnda, et tema otse kui Jumal, Jumala templis istub ja näitab ise ennast otse kui peaks tema Jumal olema. Nii räägib apostel Paulus siin sellest suurest Kristuse vastase võimust. Tema mõistis juba seda sel ajal, et see võim on selline ja ta omab erilise jõu ja erilise väe, millest me siin veel eraspidi nendes salmides selles samas peatükis õpime. Temal oli võim muuta püha Jumala seadust. Nii nagu panime juba tähele, on kaks pitseri märki, millest räägib ilmutumise raamat. Jumala pitseri märk. Tuletame veel kord meelde, see on hingamise päev, mis eraldab meid teistest. Ja saatana pitseri märk on püha päev. 17. ja 18. salm räägib meile nendest märkidest. Ilmutuse raamatu 13. peatükk. Ja et ükski ei või osta ega müüa, kui aga see, kel see märk on, ehk metsalise nimi, ehk tema nime arv on. Ja siin on tarkus, kel on mõistus, see arvaku ära metsalise arvu. See on inimese arv ja tema arv on 666. Siin on toodud meile esile, kes on metsaline, mis on tema nimi ja tema nime arv. Tema märgiks on püha päeva pidamise käsk. Metsalise märk on püha päev. See käsk, mis on antud välja juba aastast 321. Võime meeles pidada, mis ajast on püha päev metsalise märgiks. Jumala märk hingamise päev on aga maailma algusest. Märgiks Jumala ja tema rahva vahel. Aga nii on tulnud teine märk, see on metsalise märk ja see on püha päev. Ja et teada saada, kes on selle märgi kandjad, tuleb teada, millist päeva keegi usklik pühitsuse märgiks peab. Millist päeva keegi usklik just pühitsuse märgiks peab? Inimene võib pidada pühapäeva, kui ta ei ole usklik, siis ta ei ole talle selleks märgiks. Ta peab seda ilma teadmata, aga kui meie pühapäeva peame pühitsuse märgiks, siis me eraldame ennast ja näitame sellega, kellele me allume. Meil tänapäeval on tuntud kolm päeva, mida peetakse. Üks neist ei ole küll kristlik kogudus, Muhamedi usk. Kuid ka Muhamedi usk ei allu mitte Kristuse õpetusele. Ka temal ei ole mitte hingamise päev pitseri märgiks, vaid temal on reedene päev. Paastusel on pitseri märgiks aga püha päev. Ja Jumala kogudusel on pitseri märgiks hingamise päev. Hingamise päev on ja jääb Jumala pitseri märgiks. Ja see märk on nende kandjate tegudes. Ilmutuse 14. peatükk ja esimene salm ütleb, kel isa nimi on nende otste ette kirjutatud. Et paremini mõista seda, seda on raske mõista metsalise märki ja seda ei taheta võib-olla tunnistada alati. Üks eriline märk, aga tal peab üks eriline tunnus olema. Tema nimele on antud ka üks arv, et me võiksime kindlalt ära teada. Metsalise nime arv. Ja siin on nimetatud metsalise nime arvuks. Piiblis, kas keel jäi meelde, mis on nime arvuks? Mis number? 666. Kes mõistab, see mõistku on öeldud. Kes on teadlik selle nimearvu väljaarvutamises, siis leiab, et Jumala asemiku paasti trooni peal, selle krooni peal on kirjutatud nimi kolmest sõnast kolmekordse krooni peal. Ja sinna on kirjutatud vikaarius Filii Dei. Rooma numbritega Asendame need tähed, millel on numbriline väärtus ja kokku liites. Näiteks vikaarius V on Rooma numbrites nagu kellade peal on. Te teate, mis tähendab V? Viis, eks ole? I on üks. D pehme T on 500. Ja kui me niimoodi kokku loeme paavsti nime, mis tema krooni peal on, siis tuleb täpselt see arv, mis on piiblis ilmutuse 13. peatükis meile öeldud 666. See on kinnituseks ja peaks olema tõendiks paljudele, kes on metsaline, paavstlik võim, kes on muutnud Jumala seaduse. Veel on mitmed paavstid kannud ka teisi nimetusi. Ka nende nimede arv on samuti 666. Meil tänapäev on teada viis nime ja kõikidel nendel nimedel tuleb nime arvuks 666. Meile teine tuntud nimi, mis tähendab eesti keele tõlkes Püha Isa, kirikute pea, mida kandis ka osa paavste, on nende sõnade all latinevus, rex, sats hedros. Ja kui me loeme needki tähed kokku, tuleb täpselt mitte rohkem ega vähem kui 666. See peab niimoodi tõdenema. Siis on ladina keeles ja veel teistes keeltes, võrdlemisi võõrastes tähtedes ja kellel on ka numbrilised väärtused ja nad annavad samuti täpselt välja 666. See on tõendiks, et see võim on metsalise võim. Kahjuks paljud piibli uurijad ei mõista seda. Nad ei saa aru nendest numbrilistest väärtustest. Nad ei saa aru sellest suurest pikast taga kiusamise perioodist, ühest, kahest ja poolest ajast, 1260. aastast. Nad ei mõista seda. Nende mõistus on selle koha peal kui kinni pandud. Nii on antud tõesti metsalisele suur meelevald. Ta sõdib pühadega ja võidab neid. Ja ta tõesti võitis neid 1260 aastasel perioodil. Nii nagu on meil 13. peatükis ja 7. salmis. Ja temale anti sõdida pühadega ja neid ära võita. Ja temale anti meelevald kõigi suguaru, keelte, pagana ja rahva üle. Ei tea, kas meie kõik mõistame. Kas on meil kõrv selle kuulmiseks ja mõistmiseks? See on väga raske mõista, mis on kirjutatud siin eriti 13. peatükis. Ja 9. salmis on meil siin järgnevalt öeldud. Kui kellegil kõrv on, see kuulgu. Kuulgu seda, mõistku ja tehku omapoolse otsuse. Kuid sellele teisele metsalisele paastusele on kuulutatud ka lõpp. Selle suure kuritegude korraldajale, nii kui ütleb samas peatükis 10. salm. Kui keegi vangi viib, see peab ise vangi minema. Kui keegi mõõgaga tapab, see sama peab mõõgaga tapetama. Siin on pühade kannatus ja usk. Võitjaks jääb Jumala rahvas. Kuigi nad kannatavad oma usu läbi, jäävad nad võitjaks. See on teine metsaline, kes teeb palju kurja. Esimene oli punane lendav madus paganlik room. Teine oli leopardisarnane metsaline, see on paavstlik võim, kes tegi väga palju kurja, kes sai surma haava, aga tema haav paranes. Aga piiblis on veel ette kuulutatud kolmas metsaline. Millisena nägi Johannes nüüd kolmast metsalist? Metsalised oleme näinud alati hirmsate loomadena, koleda välja nägemisena. Kuid kui Johannes näeb kolmandat metsalist, kui koleda paistis väljast? Loeme 11. salm. Ja mina nägin kolmandad metsalist maa seest üles tõusvad. Temal oli kaks arve, otse kui tallel, ja ta rääkis kui lendav madu. See metsaline, me ei võiks teda otseselt kohe nimetada metsaliseks. Metsaline on kas hunt, lõvi või keegi kiske murdja. Ta nägi seda kui talle sarnane loom, kes on västi vaikne vagur, kellel oli kaks väikest sarve. See metsaline sai oma alguse siis, kui oli paavstlik tagakiusamise aeg. Umbes 100 aastat peale Ameerika leiutamist läksid tagakiusatud vabale maale, vast leiutatud maale Ameerikasse, et paavstliku surve alt eemal olla. Ja siin on öeldud, kus kohalt tõusis see metsaline ülesse. 11. salmis vist oli siin öeldud, kaks arv. Maa seest ülesse astuvad. Ja temal oli kaks arve, otse kui tallel. See metsaline tõusis maa seest. Selle maa seest Ameerikast, kus ei olnud veel palju inimesi, kuid sealt algas peale selle metsalise algus. Aastal 1620 on ajaloos räägitud, läksid esimesed taga kiusatud Ameerikasse, kristlased, keda kiusati taga paavstliku võimu poolt. Nad läksid Inglismaalt, Saksamaalt, teistest Euroopa riikidest, on isegi antud selle laeva nimi Mailil. Umbes 350 aastat tagasi on need sündmused toimunud. Ja nad läksid Ameerikasse 100 vabatahtlikku. Nad olid oma usutunnistused, puritaanid, ugenotid, menoniidid ja nad asutasid seal vaba kristliku koguduse. Ilma paasti mõjuta. Üks nendest meile tuntud usurajajatest, kes läks Ameerikasse, asutas 1684. aastal sinna vennaarmastuse koguduse ja pani selleks nimeks Philadelphia. Ja see linn on täna päevalgi veel Ameerikas asub. Ja selle asutaja oli William Penn, Pennsylvania osariigis. Aga selle väikese gruppi poolt, mis asus elama Ameerikasse, sinna kogunes aastate ja sadade jooksul järjest rohkem inimesi. Sinna läksid ka, on meile öeldud, palju katoliiklasi. Ja praegu on sellel nii nimetatud vabalmaal juba pooled katoliiklased. Ja selle võimu kohta juba sel samas 11. salmi lõpus on öeldud lõpuks ja ta rääkis kui lendav madu. Juba protestantismi algpäevil, reformatsiooni ajajärgul, ei suudetud puhastada katoliku kirikut. Need, kes eraldusid katoliku kirikust, Lutherusega eesotsas, ei suudetud puhastada kõiki seda, mis oli vale ja väär katoliku kirikus. Kuid sinna sisse jäid siiski lendava mao korraldusi. Lutherus suri aastal 1546 ja 9 aastat hiljem, mida tegi juba see sama protestantlik võim, see talle sarnane metsaline, kes oli nii vagur, ta ei teinud ühtegi ülekohut, ei teinud kellegile liiga. Ta tahtis olla Kristusele väga sarnane, kuid 9 aastat hiljem, see oli Sveitsis, kus olid usulised rahutused, perioodid, tegi see talle sarnane metsaline samasuguse kuritöö, kui tegi seda paavstlik metsaline. Paavstlus tappis miljoneid inimesi, aga talle sarnane metsaline ei tapnud miljonid alguses. Hiljem tapab ta ka. Siis tappis ta ühe inimese. Näitas siiski, et ta ei ole päris talle sarnane. Keda ta tappis? Talle ei tapa kedagi, eks ole? Tal on vagur, seda ise tapetakse. Genfi linnas aastal 1553 põletati üks hispaanlane, see, kes salgas jumalust tuleriidal. Tema nimi Te olete kuulnud seda ka. Mikael Servet. Mikael on ise väga ilus nimi. Selle pärast, et tema ei uskunud Jumalat, võttis kätte see sama tallesannane metsaline ja tegi juba oma esimese kuriteo. Selle pärast, et ta ei järginud täiesti mitte Kristuse õpetust. Kalvin andis isegi oma nõusoleku, usupuhastaja, reformaator selleks. Selle pärast katoliiklased nimetavad täna päevani Kalvinit piibliliku sõimu nimega Kainiks. Ta tegi ainult ühe ainsama kuritöö, mis on ajalukku üles läinud, häbiplekina kristlusele. Ja selle nime pärast nimetatakse juba Kalvinit, usupuhastajat, reformaatorit, Kainiks. Kui palju aga on saatnud surma paastlik võim. Kõige suurem arv, mis on teada antud, täpselt keegi seda ei tea, kuid selle ajaperioodil, kui tal oli täielik võim 1260 aasta jooksul, tappis ta 52 teisiti mõtlejat. 52 miljonit, tähendab. 52 miljonit teisiti mõtlejat. Paastluse koostöö algab aga nüüd uuesti protestantlastega. Loeme 12. salm. Ja ta teeb teise metsalise meelevalla järele ja teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, peavad esimest metsalist kummardama, kelle surma aav on paranenud. See kolmas metsaline siin nimetatud tallesannane metsaline hakkab kummardama teist metsalist. Millega ta kummardab teist metsalist? Paljud paavstluse õpetused said protestantlastele saatuslikuks. Nad protesteerisid selle vastu, mis paavstlastel oli, kuid nad jäid siiski protestantlikele kogudustele vastu võetavaks. Lutherus soovis, et tema alatud reform ei jääks mitte pooleli, vaid et seda teised kirikud, protestantlikud kirikud viiksid edasi, kuid see jäi põhiliselt seisma. Sellele tasemele, mida Lutherus suutis viia, sinna maani jäi reformatsioon pooleli ja sealt ei viidud enam seda õpetust edasi. Hingamise päeva õpetust võeti reformatsiooni ajal suhteliselt vähe vastu usklike seas. Ka Ameerikasse tungis katoliiklus. Sinna läksid paljud hingamise päeva pidajad, kuid sinna läksid ka paljud pühapäeva pidajad. Ja nii tungis ka Ameerikasse katoliiklus aastate ja aastasadade jooksul. Kaua oli maksev vaba põhiseadus. Oli ka selline põhiseadus isegi Ameerikas, et ei tohtinud mingil tingimusel olla katoliiklane maa valitsejaks või juhiks. Ja tõesti mitu sada aastat oli ka see nii, et olid kõik presidendid Ameerikas protestantlased, mitte katoliiklased. Kuid meie päevil te olete kuulnud vist ja lugenud ajalehtedest, et president Kennedy, ta ei olnud protestant, ta oli katoliiklane. Nii kasvab talle sarnasest võimust paastlusele järelkäija. Ta võtab teise metsalise tegusid teha, oli öeldud selles salmis. Nii võimutseb nüüd katoliiklus aga üle kõige maailma. Nii Lutherus ei olnud suuteline üksi täielikult katoliku kirikut vigadest puhastama ja see saigi sellepärast saatuslikuks. Ta jättis võib-olla mõned tähtsad punktid reformeerimata. Loeme Lutheruse suurest katekismusest järgmiselt. See on lehekülg 25, kus Lutherus ise kirjutab. Ja et vanast ajast juba pühapäev seks on seatud. Jäägu ta ka seks, punktiir, et keegi selle tühja uuenduse läbi segadust ei teeks. Kas oleks pühapäeva muutmine tühine uuendus olnud, nagu siin Lutherus nimetab? See oleks toonud suure reformatsiooni esile. Pühapäeva muutmine tagasi õigele päevale oleks toonud reformatsiooni ja segaduse kindlasti katoliku kirikus. Kui oleks Luterus selle sisse toonud, aga ta nimetas seda tühjaks uuenduseks. Ta ei mõistnud ise veel seda, sellepärast ta ütles, et teised peavad jätkama seda reformatsiooni. Ja metsalise õpetus kestab nii ajastute lõpuni ja ka tagakius. Loeme 13. ja 14. salm. Mida teeb nüüd siis see langenud protestantism? Mida ta võtab omale? Millised tunnused on sellel tallesarnasel metsalisel? Ja ta teeb suuri imetähti, nõnda, et ta teeb tuld taevast maha langema maa peale, inimeste nähes, ja eksitab neid, kes maa peal elavad imetähtedega, mis temale antud teha esimese metsalise nähes, ja käsib neid, kes maa peal elavad ühe kujud teha metsalisele, kellel mõga aav on paranenud ja kes on elusse jäänud. See tallesannane võim. Tema kohta on öeldud, et ta teeb erilisi imetähti. Ta eksitab usklike imetähtede läbi, spiritismi läbi. Kas me teame, mis ajast on spiritism saanud oma alguse? Ta saigi sealt maalt, kus algas peale tallesannase metsalise tegevus. Aastas 1848, see on umbes 130 aastat tagasi, algas protestantide juures imetähtede tegemine, mis on siin ette kuulutatud. Ta algas väikeselt peale ja ta läheb nii suureks, kui suureks oli öeldud. Tuld, et nad teevad tuld taevast maha tulema. Nad teevad, imiteerivad Kristuse taas tulemist. Ja võib-olla need suurimad sündmused on veel tulemata ja meie võime seda varsti näha. Ta algas väikeselt peale. Ajalugu ütleb, et Ameerikas praktiliselt kuidas spiritism algas. Kaks õde, noored inimesed, Lea ja Kati Foxid, nende kodus, maa, talus, nemad tegelesid spiritismiga. Ja seal nende kodus siis vastati koputustega. Nii väikeselt algas peale spiritism, kui suureks on ta läinud tänapäeval. Seal samal maal Ameerikas ta on tulnud juba üle siia Euroopasse, paljudesse teistesse riikidesse. Ja me oleme kuulnud nendest suurtest erilistest usulistest liikumistest, karismaatilistest liikumistest, nendest suurtest näidetest, kuidas vaenlane tuleb praegu valguse ingli näol. Kuidas ta annab neile oma suure väe ja võimu. Lugege suurt võitlust, kellel on see raamat. Ma täna lugesin seda raamatut. Seal on need sündmused sees, mis olid aastat 2-30 tagasi ja rohkem tagasi, 50 aastat tagasi. Aga tänapäeval tegutseb see sama võim palju suuremal määral, väga imelikudel viisidel. Ja see karismaatiline liikumine, see, mis tahab ühendada kõik kogudused, kirikud, oikumeenilise liikumise kaudu, katoliku emakiriku rüppe, ta teeb kõik selleks, et kutsuda kõik tagasi, kõik need, kes on ära taganenud vennad ja kogudused, uuesti katoliku kiriku alla. Ja see tegevus kestab tänapäev väga tugevalt, kui palju on praegu oikumeenilisi kirikukogusid. Isegi meie vend Murd käis ühel sellisel kokkutulekul. Ta mitte päris liikmena, vaid vaatlejana. Siis me mõistame, mis tähendab. Katoliku kirik tahab kõik ühendada oma alla ja ta on põhimiselt saanud neid ühendada. Kui Rooma riigi ajal Lääne ja Ida-Room oli, nad lähkusid, siis Ida-Room võttis omale teise suuna kirikutes. See on meie vene õigeusu kirik. Ja Lääne-Room on see paastlik kirik. Need tervitavad tänapäeval üksteist. ja ei puudu palju, et läänekirik ja idakirik varsti ühinevad. Me olime kuulnud nendest sündmustest, kuidas paastus püüab kõiki oma alla uuesti kokku viia. Ja nii muutub tallesannane metsaline, see on protestantlikud kogudused, kes ei käi mitte Kristuse käskude järele, lähevad uuesti tagasi katoliku kiriku rüppe. Nii on ette kuulutatud ja teevad tema tegusid. Ta eksitab rahvaid, et käia esimese metsalise järele. Ja nii võtab tallesannane võim lõpuks kristlasi taga kiusata. Need, kes tulid välja katoliku kirikust, eraldusid. Need samad muutuvad sama võimu kandjateks, metsalise võimu kandjateks. Nad hakkavad taga kiusama teisiti mõtlejad. Tänapäevalgi oleme kuulnud sellised väljendid, kui meil võim oleks, me kaotaksime need inimesed ära, kes praegu veel Jumalat ja tema käske peavad. Salm 15 loeme 13. peatüks. Ja temale anti meelevald selle langenud protestantismile. Langenud protestantism võttis teise metsalise kuju enesele. Paastuse kuju võttis enesele ja temale anti meelevald metsalise kujule vaimu anda, et metsalise kuju pidi rääkima, et tegema, et neid, kes iial ei võtnud metsalise kuju kumardada, pidi ära tapetama. Milline võim ja mõju on antud sellele võimule langenud protestantismile? Neid taga kiusata, neid hävitada, kes mitte ei kummarda metsalist. Metsalisest õppisime, kes on metsaline. Keda meie tahame kummardada? Kas tahame kummardada taeva Jumalat? Ja suurem hulk, kahjuks suurem hulk, kristlasi kummardavad siiski metsalist. On võtnud oma peale selle märgi sellega, et nad teenivad teda, alluvad kõigist temale, sellega on nad võtnud märgi oma otsa ette oma käe peale. Kui sa oled võtnud mõttesse mitte teenida Jumalat, Jumala seaduste järgi, siis oled sa võtnud selle märgi oma otsa ette ja kui sa tegelikult selle järgi elad, siis oled sa võtnud selle märgi ka oma käe peale. Kuid siiski on metsaliste võitjad. Kolm metsaliste, paganlik Room, paastlik võim ja langenud protestantlik võim, need kolm metsalist. Ja nende kohta on omete öeldud, on metsaliste võitjaid, aga neid ei ole siiski palju. Ja nendest metsaliste võitjatest, kui Jumal lubab, tohime meie õppida järgmisel pühapäeval. Issand õnnistagu meid selles. Aamen.
Mitte inimliku järga ei tee Jumal oma töö, vaid oma püüda vaimu läbi, tule teema kuningriik. Mitte inimliku jõuga, mitte inimliku väga, vaid ainult tööga vaimu läbi, saab õpeta.
Koledast Kartaago rannal rüüstab timukate mõõk. Vereojad tapalaval paneb jooksma surmakaan. Mõni märter tuleleegis oma elu lõpetab. Mõni sureb risti küljes, mõnda lõvi purustab. Vaata, kuidas ühtepuhku uued hulgad veetakse pimedasse vangiauku piinale ja surmale. Vanad mehed pikas rongis lähevad ühes naistega ja ka nende seltsis vangis ilus noor perpetua. Kallim veel kui riidekate tema puhta ihu peal, on ta väike pojakene, mis ta süles kannab seal. Nagu roosiõiekene lahti puhkend palavas, nõnda väike väetikene tema rinnal hingamas. Kes nii hirmu kiirel sammul hõbe halli juustega läheneb sel noorel naisel ruttulise palvega. Kuule, armas tütar, kuule, see on Rooma riigi käsk. Kui sa armastad mind, tule, vannu ära võõrasus. O, see vaene, on ta isa, kes nii meele ära võtmiselt jookseb, tõstab valukisa, püüab pöörda tütre meelt. Seal see vaene pagan, rauk, veel Jupiteri kummardab, kuna tütar kõigest hingest Jeesust Kristust armastab. Täie kindla julgusega vastab tütar vaiksesti. Tulgu küll, mis tuleb, isa. Valetada ma ei või. Kui mind kohtus küsitakse, kostan kõigest südamest, et ma ennast Kristusele olen andnud igavest. Vangitorni pimedasse tungib vägevasti seal, kannataja hinge sisse, selge valgus nagu hääl. Siiski tema raske valu, rohkenduseks vägisi, tema laps ta rõõm ja ilu tema rinnalt kistakse. Ajad, päevad mööda laevad, viimaks jõuab tunnike, millal kohtumõistjad teevad hirmsa surmaotsuse. Korraga uks lahti läheb, hämariku valgusel, ja ta isa sisse tuleb, katsub teda pöörda veel. Armas laps, ohanna järel, vaata mind, kui raagus puud, saada kergendust mu murel. Keela enneaegne haud. Miks kui röövel tahad minna sinna häbiks minu perele? Hukkad ise ennast ära, tõmbad mind ka järele. Ja see armas, õrn ja ilus, nõder rinnalapsuke, lõpeb vaevalises elus, närtsib nagu lilleke. Paludes veel langeb isa oma tütre jalgele, tõstab nuttes valukisa, annab suud ta kätele. Ütle, kas ei lõika läbi seesu luust perpetua, kes on sinu jõud ja abi, et nii kindlalt ristad saa. Kristus andis sulle rahu, armastust ja õnnistust, raskes võitlemises jõudu, kindlust ja ka tugevust. Must ja juuste vahelt alla, õrnal pilgul vaatata, nagu tõmbaks rahukella pehme armsa häälega. Jumaluse ees, oh isa, peame kõik vaikima. Minu tahtmine ei seisa enam meie juhtida. Kui sel hirmu päeval liigub kohtupaigas rahvahulk, Kohtumõist ja vihas vilgub nagu pikse pilvest välk. Siiski õrna naise vaade surmaotsust kuulates seisab rahulik ja vaikne nagu kuu seal pilve sees. Kas su omaks, et häda sinu meelt ei liiguta? Kas su isa lõhkev süda paigas sind ei nihuta? Kas sa pojast ka ei hooli, kes nüüd unest ärgates sirutab veel käed su poole keeletuvalt paludes? Tõesti see võib südant murda, mis mu armsaid kurvastab, hüüab ta ja viimast korda oma last veel kallistab. Jumalaga lapsukene, võta viimast rindlemist, ei saa kao väetikene, kui ma suren tõe eest. Issand ütleb, kes veel mõnda sugulast siin võtab ka, minust rohkem armasta, minu väärt ei ole ta. Ehk küll tiigri hammas, puhast ihu armuta, siiski võidu palmid pärib üleval perpeetua.